Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodne Evrope za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vučić danas u Moskvi sa Putinom. Dačić pozvao članice UN-a da se odazovu međunarodnoj donatorskoj konferenciji u Briselu 16. jula. Holandija i Obama se zalažu za prekid vatre u Ukrajini. Tajfun pogodio japansko ostrvo Okinavu. Temperatura do 34 stepena, večeras pljuskovi. Govorimo o rusko-srpskim odnosima. Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije.
Srbija ne može u narednih 10 godina da uđe u Evropsku uniju, zasigurno. Do tada će se mnogi okolnosti promeniti i mislim da je to far-fetching. Oni za trojanske konje već mogu da imaju i Bugarsku i oni to već rade, da tako kažem, bušenje Evropske unije plus pojedine predstavnike Evropskog parlamenta.
U Srebrenici se održava letnji univerzitet koji ima za cilj da studente iz inostranstva upozna sa genocidom i svim što se tokom rata dešavalo u Bosni i Hercegovini. Fernando, student iz Brazila.
So far it's been a great experience.
Smatram svoj boravak ovdje jako važnim i ono što se ovdje doživi, što ne mogu zamijeniti nikakve knjige, ovakva vrsta učenja je najbolji način da se ovim stvarima nauči.
Sećamo se glumca Bore Todorovića koji je juče preminuo, glumica Mirjana Karanović.
To ja ga pamtim po tome kao nekoga ko je uživao u životu i koji je glumu shvatao kao uživanje, a ne kao obavezu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić danas će se u nastavku dvodnevne posete Moskvi sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Kako je saopšteno iz Kremlja, tokom sastanka Putin i Vučić će razgovarati o perspektivama daljeg jačanja političkog dijaloga Rusije i Srbije. Planirano je također i da se razmotre pitanja u vezi sa bilateralnom i trgovinsko-ekonomskom saradnjom u prvom redu u oblasti energetike, jačanja kulturno-humanitarnih veza i saradnje u sferi međunarodne politike. Vučić je nakon susreta sa ruskim premijerom Dmitrijem Medvedevim izjavio da Srbija želi da postane deo Evropske unije, ali da ne želi da narušava odnose sa Rusijom, kao i da su sva pitanja oko Južnog toka razrešena i da se uskoro može očekivati potpisivanje jednog dokumenta koji će to i ozvaničiti.
Rusija ima puno razumevanja za Srbiju i njene političke stavove. Ja, kao što znate, nikada nisam krio da Srbija želi da bude deo Evropske unije, ali da Srbija ne želi ni u najtežim trenucima da urušava svoje dobre ili najbolje prijateljske moguće odnose sa Ruskom Federacijom. Srbija je to pokazala na delima, ne na rečima. Srbija će se tako ponašati i u budućem.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić pozvao je u Njujorku na Ekonomsko-socijalnom savetu Ujedinjenih nacija članice Svetske organizacije da se odazovu međunarodnoj donatorskoj konferenciji u Briselu 16. jula. Hrvatska neće kočiti Srbiju i druge komšije u njihovim naporima da uđu u Evropsku uniju, ali je sigurno da će rešavanje otvorenih pitanja biti važno za ocenu ispunjavanja uslova, rekao je hrvatski predsjednik Ivo Josipović za Večernje novosti. Pri tome ne mislim na to da bi Hrvatska ucenjivala komšije, već na to da će sposobnost rješavanja otvorenih pitanja sa susedima biti važan test za sve nas, rekao je Josipović. Japanske vlasti zatražile su da se više od pola miliona ljudi evakuiše, na stotine letova je otkazano, 50.000 ljudi je ostalo bez struje i rafinerija nafte je obustavila rad na Okinavi, pošto je snažan tajfun Neoguri pogodio danas to japansko ostrvo donoseći pljuskove i jake vetrove. Neoguri je oslabio u odnosu na prvobitni status super tajfuna, ali i dalje je intenzivan sa udarima vetra od više od 250 km na sat, javlja Reuters. Predsjednici Francuske i Sjedinjenih Američkih Država François Hollande i Barack Obama pozvali su danas da se što hitnije održi sastanak kontakt grupe, da se dogovori o bilateralnom prekidu vatra u Ukrajini, saopšteno iz francuskog predsjedništva. Ministarstvo spoljnih poslova Bahreina saopštilo je da je ova zemlja naložila visokom američkom diplomati da napusti Bahrein posle njegovog sastanka sa vodećom šiitskom opozicionom grupom. Ministarstvo je navelo da se pomoćnik državnog sekretara SAD za demokratiju, ljudska prava i rad Tom Malinovski umešao u unutrašnje stvari zemlje time što je održao sastanke sa nekim grupama na uštrb drugih. U Vašingtonu je portparolka State Departmenta Jen Psaki sinoć izjavila. Pomoćnik sekretara Malinovski je u Bahreinu, on ostaje u Bahreinu. On je u poseti da potvrdi i ojača naše bilateralne odnose i podršku reformama i naporima za pomirenje kralja Hamada u važnom trenutku, posebno s obzirom na događaje u regionu. Naravno da smo videli saopštenja i naš tim je u bliskom kontaktu sa vladom kako bismo shvatili šta se dogodilo. Očekujem da ćemo imati jasniju sliku nakon informacija sa terena.
More of an update on the ground.
Egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi upozorio je svetske sile da islamski militanti pustoše Bliski istok predstavljajući pretnju za svačiju bezbednost, ne samo za bezbednost arapskih zemalja.
Ovo je važno Amerikancima, važno je Rusima, važno je Kinezima, važno je Evropljanima. Čuvajte se onoga što se događa u ovom regionu. Ovaj region se sada uništava. Dozvolite mi da budem potpuno jasan, ova zona se sada uništava i to je nešto što ne smemo dozvoliti.
Podsjetimo, prošlog mjeseca stvorena islamska država Kalifat u delu Iraka, jednog od vodećih proizvođača nafte u svetu. Izrael je jutros pokrenuo veliku ofanzivu protiv borbenog palestinskog pokreta Hamas koji je na vlasti u pojasu Gaze. Vojska je objavila da je iz vazduha i sa mora napala 50 mesta u Gazi i da sprema kopnenu invaziju da bi zauvek sprečila raketne napade palestinaca na Izrael, javlja AP. Raketnih napada je bilo više posljednjih nekoliko nedelja zbog napetosti posle ubistva tri mlada Jevrejina, zašto je optužen Hamas i ubistva iz osvete jednog palestinskog mladića koje su priznali jevrejski ekstremisti. Američki državni sekretar John Kerry upozorio je da će biti ukinuta finansijska pomoć Afganistanu ako neko tamo na nelegalan način preuzme vlast. On je to rekao dan pošto su u Afganistanu objavljeni preliminarni rezultati drugog kruga predsjedničkih izbora od 14. juna. Ekonomista Ashraf Ghani osvojio je 56,4% glasova, ali je njegov rival Abdullah Abdullah, koga je podržalo 43,5% Afganistanaca, odbacio taj rezultat.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Moskvi da Srbija hoće da postane deo Evropske unije, ali da time ne želi da narušava odnose sa Rusijom. Nakon susreta sa premijerom Dmitrijem Medvedevim, Vučić je rekao da su u projektu Južni tok ostala samo tehnička pitanja koja se brzo zatvaraju. Ruski premijer dodaje da su Beograd i Moskva spremni uskoro da potpišu sporazum o gasovodu, prenosi Miloš Teodorović.
Južni tok je prioritet za Rusiju, izjavio je Medvedev, precizirajući da je to postalo očigledno u kontekstu događaja u Ukrajini.
Na naš gled, etot projekt ne dolžen politizirovati.
Po našem mišljenju, taj projekat ne bi trebalo politizovati. Posebno naši pregovori sa srpskim partnerima su potvrdili njegov značaj. Mi ćemo uskoro biti spremni za potpisivanje dokumenta, što će, po mom mišljenju, zahvaljujući značaju tog projekta, značiti ulazak naših odnosa sa Srbijom u novu fazu.
Na novu fazu.
Podlačeći da su na razgovorima u Moskvi razrešene nejasnoće oko Južnog toka, odnosno kako se izrazio, četiri molbe srpske strane, Vučić je dodao da je zahvalan ruskoj strani što je razumela potrebe Srbije. Detalje nije iznosio, ali je naveo očekivanje da bi narednih dana sve moglo biti rešeno. Nije se štedeo u zahvaljivanju.
Zaista hvala ruskoj strani, hvala Dmitriju Medvedevu, hvala gospodinu Novaku, hvala gospodinu Milleru, hvala svima koji su želili da saslušaju naše molbe i naše želje ili male primedbe i mi smo to kao prijatelji uspeli u potpunosti da razrešimo.
O širem kontekstu privredne saradnje dve države još je naveo.
Nisam krio pred predsjednikom vlade Dmitrijem Medvedevim da mi u Srbiji smo svojom krivicom napravili probleme u oblasti železničkih pruga i uopšte saradnje sa RŽD-om i mi ćemo te posljedice nositi sa sobom, ali i probleme rešavati.
Kada je reč o spoljnoj politici Srbije, Vučić je naveo da za Srbiju nema dileme te da neće menjati svoj spoljnopolitički kontekst. Najkraće rečeno, bilo bi to i Rusija i Evropska unija.
Rusija ima puno razumevanje za Srbiju i njene političke stavove. Ja, kao što znate, nikada nisam krio da Srbija želi da bude deo Evropske unije, ali da Srbija ne želi ni u najtežim trenucima da urušava svoje dobre ili najbolje prijateljske moguće odnose sa Ruskom federacijom.
Vučić je također rekao da Srbija podržava sve mirovne inicijative Vladimira Putina u vezi sa sukobom u Ukrajini. Kao pikanteriju, mediji prenose da su razgovori Vučića i Medvedeva u rezidenciji Gorki nedaleko od Moskve počeli pitanje Medvedeva Vučiću kako je raspoložen, na šta je predsjednik srpske vlade odgovorio na ruskom. Veoma dobro, kao i uvek u Rusiji. Vučić je sa delegacijom Srbije u Moskvu doputovao u nedelju, a susret sa ruskim predsjednikom Putinom zakazan je za utorak. Kralj mi je saopštio da će se razgovarati o perspektivama daljeg jačanja političkog dijaloga Rusije i Srbije, ali u samoj Srbiji danima unazad analiziralo se šta će prevagnuti u dijalogu dve strane, da li odnos Srbije prema ukrajinskoj krizi ili pitanja proizašla iz projekta Južni tok. Predsjednica nevladinog centra za euroatlantske studije Jelena Milić ocjenjuje da će Moskve ka Srbiji u perspektivi biti usmereno na osporavanje njenih eurointegracija, pre nego što bi moglo biti reči o zamisli da Srbija bude neka vrsta ruskog trojanskog konja, manje ili više tajnog zastupnika interesa Moskve u Evropskoj uniji.
Srbija ne može u narednih 10 godina da uđe u Evropsku uniju, zasigurno. Do tada će se mnoge okolnosti promeniti i mislim da je to far-fetching. Oni za trojanske konje već mogu da imaju i Bugarsku i oni to već rade, da tako kažem, bušenje Evropske unije plus pojedine predstavnike Evropskog parlamenta. Fakat je da su oni izgubili svog ključnog trojanskog konja za finansijsko tržište, to je bio Kipar. Ali Kipar nikad nije bio trojanski konj za politike Evropske unije, zajedničke, spoljne. Tu je bio, kako bih rekla, relativno pouzdan član Evropske unije. Moja teza je da je to suviše dugoročno i da Rusija u stvari hoće da zaustave proces srpskih integracija Evropske. Ne da se uguraju da bismo bili trojanski konj, nego da već pre toga zaustavi proces proširenja, što radi, dakle, kroz nemoguće uslove, kroz intenzivno finansiranje anti-EU struktura, što u univerzitetu, što u civilnom društvu, što u odmetnutim delovima sektora bezbednosti, što u SNS-u i drugim strankama, što generalno u javnosti u društvu to pada na, i da je njihov glavni cilj da obore podršku od 50% za evropske integracije i da se onda pozovu na novu realnost na terenu i da priste političko rukovodstvo Srbije da digne ruke od evropskih integracija.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Rusija poštuje treći energetski paket Evropske unije, a pravila ne mogu da se menjaju retroaktivno, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u Sofiji posle razgovora sa predsjednikom Bugarske Rosenom Plevlanijevom, premijerom Plamenom Orešarskim i kolegom Kristijanom Vigeninom.
Dozvolite mi da podsjetim da su svi principi sporazuma sa zemljama koji učestvuju u projektu Južnog toka postignuti pre dužeg vremena. Potpisani su relativni međuvladini sporazumi, uključujući sa Bugarskom. Sve je to urađeno pre nego što je takozvani treći energetski paket Evropske unije stupio na snagu.
Bugarski premijer Orešarski je posle razgovora sa Lavrovim rekao da Bugarska rešava sporna pitanja i da veruje da će problem biti rešen. Dodao je da je izgradnja tog gasovoda veoma važna za Bugarsku i da će ona biti nastavljena u skladu sa evropskim pravnim propisima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nastavljamo dešavanjem u svetu. Predsjednici Francuske i Sjedinjenih Američkih Država apelovali su na svog ruskog kolegu Vladimira Putina da izvrši pritisak na proruske separatiste u istočnoj Ukrajini da održe razgovore sa Kijevom. U saopštenju francuskog predsjedništva navodi se da su François Hollande i Barack Obama 45 minuta razgovarali telefonom sa Putinom. Kako se navodi, oni su pozvali predsjednika Putina da izvrši pritisak na separatiste kako bi oni pristali da razgovaraju sa vlastima Ukrajine, kao i da pojača kontrolu rusko-ukrajinske granice. Obama i Hollande su također rekli da trajno rješenje za krizu u Ukrajini može biti samo političko. U odvojenom saopštenju Bela kuća je navela da su Obama i Hollande odlučili da Evropa treba da nametne nove ekonomske sankcije Rusiji ukoliko Moskva odmah ne preduzme korake ka eskalaciji tenzija u istočnoj Ukrajini. Dodaje se da su se saglasili i da Rusija treba da zaustavi destabilizujuće aktivnosti aktivnosti poput omogućavanja i olakšavanja transporta oružja i boraca preko granice i da bi trebalo da obustavi sopstvena nagomilavanja vojske nadoma granice sa Ukrajinom kao i tekuću podršku separatistima. U međuvremenu u izveštajima se navodi da su uništena tri mosta koja vode ka uporištu separatista u Donjecku, kao i da su to navodno učinili separatisti. Ipak separatisti tvrde da su mostove razneli pro-kijevski saboteri. Eksplozije su se dogodile nakon što su zamenik šefa nacionalne bezbednosti Mihajlo Koval i portparol Saveta odbrane Ukrajine Andriy Lyshenko naveli da vladine snage nameravaju da ispune potpunu blokadu Donjecka i Luganska. Koval je rekao da će blokada ta dva istočna grada biti usmerena na razoružavanje proruskih separatista, dok je Lyshenko izjavio kako blokada neće uticati na civile kojima će, dodaje, biti dozvoljeno da odu.
Vojska Ukrajine blokira ulaz u Lugansk i Donjeck kako bi sprečila da teroristi dobiju naoružanje, ljudstvo i druge resurse. Civili mogu mirno da napuste ove gradove i prođu kroz kontrolne punktove. Za njih je obezbeđena sva moguća pomoć.
Separatisti su istovremeno upozorili da bi bilo kakav pokušaj blokada uništio nade za političko rešenje. Pobunjenici su naveli da će se pregrupisati u Donjecku i Lugansku nakon što su vladine snage povratile Slavjansk, do tada glavno uporište separatista. Pavel Gubarev, samoproglašeni guverner Narodne republike Donjecka, zapretio je pravim partizanskim ratom u čitavom regionu Donjecka. U međuvremenu konvoj u kojima je na stotine boraca i na desetine protivavionskih topova krenuli su ka Donjecku iz manjih gradova koje su zauzele vladine snage. Takođe, promoskovski separatisti postavili su kontrolne punktove na glavnim putevima koji vode u Donjeck.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim i regionalnim temama. Tradicionalni marš mira 2014. Nezuk memorialni centar Ponotočari, koji se organizuje po 10. put, kreće danas. Danas počinje i biciklistički supermaraton Bihać Potočari, kao i biciklistički maraton Beograd Srebrenica, koji se organizuje prvi put pod motom Nikada ne zaboravimo genocid u Srebrenici. Učesnici ova dva biciklistička maratona pridružit će se učesnicima marša mira 2014. Biciklistički maraton iz Beograda je krenuo jutros, sa njima je bila naša Iva Martinović. Iva?
Ljudmila, ja se nalazim na platovu ispred Beogradskog sajma, odakle oko 9 sati grupa od 10 biciklista krenula put Potočara. Ova aktivističko-biciklistička tura iz Beograda kreće po drugi put, a vozi se u cilju solidarnosti sa žrtvama genocida u pokušaju podizanja svesti o ovom zločinu u Srbiji i potrebi za suočavanjem sa prošlošću. Biciklisti će putovati 3 dana i preći preko 200 kilometara. Večeras će se zaustaviti u Valjevu, gde će sa organizacijom Žene u crnom održati protestno stajanje, dok će sutra biti u Loznici. Tamo će lokalnom stanovništvu pokušati da ukažu na razmere ovog zločina i značaj njegovog priznavanja u Srbiji. 10. jula biciklisti stižu u Srebrenicu, a 11. će učestvovati na komemoraciji žrtvama genocida u Potočarima. 3 devojke i 6 mladića koji su sa ovog mesta krenuli put Srebrenice rekli su nam da su se na ovaj korak odlučili individualno iz intimnih razloga i potrebe za solidarnošću sa žrtvama. Neki od njih ovaj put su već prešli prošle godine, a neki odlaze po prvi put. Iako kilometraža biciklom do Srebrenice nije mala, kažu nije ni malo teško jer je cilj vredan svakog kilometra. Ono što je, mogli bismo reći, pa i poražavajuće, ali očigledno neophodno, je to da su za biciklistima na ovoj turi krenule 3 marice, pune policajaca, još 4 do 5 policijskih automobila. Razlog je naravno bezbednost učesnika, a policija će ih pratiti duž cele trase. Ljudmila.
Hvala ti, Iva. Bila je ovo naša Iva Martinović, a izjave biciklista čućete u našoj emisiji u 14 sati. Po 5. put u Srebrenici se održava letnji univerzitet, koji ima za cilj da studente iz inostranstva upozna sa genocidom i svim što se tokom rata dešavalo u Bosni i Hercegovini. Studijsko putovanje započeto je posetom Hagu, a nastavljeno obilaskom nekih gradova u Bosni i Hercegovini. Studenti iz Brazila, Australije, Nemačke, Češke i Holandije najviše vremena proveli su u Srebrenici, zabeležio Sadik Salimović.
Srebrenčanin Haris Halilović, profesor antropologije u Australiji, napominje da studenti širom svijeta uče istoriju, ali od velikog je značaja boravak na terenu i razgovor sa preživjelim.
Iskustveno učenje je vrlo ozbiljan i u svijetu priznat nastavni metod koji omogućava studentima da kod svoje boravke u konkretnim zajednicama, u porodicama, kroz participaciju u događajima kao što su recimo marš mira ili dženaza koja će biti ovdje komemoracija do aktivnosti koje su bile u Sarajevu vezane za obilježavanje atentata i Prvog svjetskog rata. I kroz to iskustvo studenti nauče ono što iz knjiga nikad ne mogu naučiti.
Ono što se vidi i čuje u Srebrenici ne može se naći ni u jednoj knjizi na fakultetu. Srebrenica je jedna otvorena knjiga, a da bi se pročitala mora se doći ovdje. Ističe Fernando, student iz Brazila.
So far it's been a great experience.
Smatram svoj boravak ovdje jako važnim i do sada je bio jako uspješan u svakom pogledu i ono što se ovdje doživi, što se vidi, što se direktno svojim očima, dakle, vidi i ušima čuje, ne mogu zamijeniti nikakve knjige i ova konfrontacija, ovakva vrsta učenja je najbolji način da se ovim stvarima nauči, a naravno da se nauči kako se ovakve stvari ne bi nikad nigdje desile.
Učesnici ljetnog univerziteta bit će u koloni Marša Mira na putu od Nezuka do Potočara koji je planiran za 8. juli. Za Charlotte iz Njemačke to će predstavljati kompletiranje utisaka iz Srebrenice i Bosne i Hercegovine.
Očekujem da će to biti mentalni napor, jer kroz to putovanje koje je bilo put spasa je način da se nauči kako je to izgledalo, susreti sa pojedincima i porodicama u Srebrenici i saznanje o onome kroz što su oni prošli je nešto iza čega svako može naučiti. I pored toga što su ljudi prošli kroz strašna iskustva, izgubili su članove svojih porodica, patili tokom rata, a također i u poslijeratnom periodu. Ljudi ovdje pozitivno razmišljaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U nastavku domaće ekonomske teme, radnici fabrike Zastava kamioni koji su juče u podne započeli protest u centru Kragujevca gdje su postavili šator u kome su proveli noć, nastavljaju da kažu da će tu ostati do ispunjenja svih zahteva. Oni traže rješavanje statusa preduzeća, isplatu svih zaostalih zarada i overu zdravstvenih knjižica i prete da će, ukoliko se država ogluši o njihove zahteve zajedno sa drugim preduzećima u restrukturiranju, protest preseliti u Beograd pred vladu Srbije, javlja Branko Vučković.
Uzavrela atmosfera u šatoru postavljenom na asfaltu na centralnom gradskom trgu ne popušta. Nakon provedene noći u protestu, Goran Miletić, predsjednik fabričkog sindikata, objašnjava za Radio Slobodna Evropa zbog čega su se radnici ove fabrike, koja je nekada proizvodila 10.000 kamiona godišnje, a sada tek 20-ak, odlučili na taj korak.
Zbog izostanka podrške države memorandumu sa strateškim partnerom Yak Motors firmom iz Narodne Republike Kine, tražimo da država Srbija se izjasni da li je za ovaj posao koji se dogovoren sa kineskom kompanijom i da li stoji za tog posla.
On kaže da sindikat traži i doslovno poštovanje protokola sa vladom Srbije i ispunjavanje svih finansijskih i socijalnih obaveza prema radnicima koje proističu iz njega.
Radnici već mjesecima ne primaju zarade ili prime nedeljno po 3 do 5 hiljada dinara od kojih sigurno ne može da se servisira normalan život.
Predsjednik sindikata fabrike Zastava kamioni najavljuje da će se danas u Kragujevcu održati sastanak predstavnika svih preduzeća u restrukturiranju iz cele Srbije sa predsjednikom samostalnih metalaca Zoranom Vujovićem. Prema njegovim navodima, ukoliko izostane komunikacija sa predstavnicima Ministarstva privrede i vlade Srbije, protest će svi zajedno nastaviti u Beogradu ispred vlade Srbije. Miletić odbacuje nezvanične optužbe vlasti da pričom o navodnom kineskom partneru, Kragujevačka fabrika kamiona pokušava da kupi vreme i zadrži status quo i očekuje od države bolje rješenje od stečaja fabrike i otpuštanja radnika.
Pa nek daju oni bolji neki način da se to reši. Rješenje sigurno nije u gladovanju ljudi i u isplatama od 3.000 dinara nedeljno. Mislim da vladu i ljude u Ministarstvu privrede Nismo birali da bi produžili ovu agoniju, nego da bi rešili na kvalitetan način.
Fabrika Zastava Kamioni ima 393 radnika koji od marta nisu primili plate i nemaju overene zdravstvene knjižice. Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I za kraj emisije jedno sećanje. Veliki filmski i pozorišni glumac Bora Todorović, koji je preminuo juče, osim po antologijskim filmskim i pozorišnim ulogama, ostaće upamćen po životnoj energiji i društvenom angažmanu.
A jesi li ti muzičar?
Ne, nisam muzičar.
Nisi?
Jesam.
A jesi?
Stvari jesam.
A jesi, a?
Pa ne, kažem nisam. Samo tetki da odnesem lek, pa ću...
Naći će se i bez tebe!
Ovako je Bora Todorović tumačio lik Pika u jugoslovenskom filmskom klasiku Balkan Express. To je samo jedna od mnogobrojnih uloga u kojima se upisao u istoriju ovdašnje kinematografije. Glumac poznat po antologijskim izvedbama u filmovima Maratonci trče počasni krug, Balkanski špijun te u seriji Diplomci, rođen je u Beogradu 5. novembra 1930. godine. Studirao je u klasi sa Ljubom Tadićem i Markom Todorovićem kod profesora Joze Laurenčića. Karijeru je počeo na sceni Beogradskog dramskog pozorišta, a tokom višedecenijskog glumačkog staža igrao je u Ateljeu 212 i Zvezdara teatru, čiji je član bio od osnivanja. Pomenimo samo neke od predstava u kojima je Bora Todorović ostavio svoj pečat. Arsenik i stare čipke, Sprovod, Razvojni put Bore Šnajdera, Larry Thompson te Mrešćenje Šarana, koju je odigrao više od 250 puta. Mirjana Karanović, koja je igrala sa Todorovićem u Mrešćenju Šarana, prisjeća se kako je bilo deliti scenu sa velikim glumcem.
On je tu svoju ličnost pozemljivao tim likovima koje je igrao. On ih je nekako navlačio na sebe i koristio svoje iskustvo, svoje emocije, svoju ličnost da bi odigrao neki lik. I po tome je on bio jedinstven. Zato su pisci, kao što je Dušan Kovačević, pisali drame znajući da će on igrati neku ulogu. Prosto on je bio inspiracija za mnoge uloge koje je odigrao on lično, kao osoba.
A na filmu je odigrao čitav niz takvih za scenariste inspirativnih, a za gledaoce vanvremenskih uloga. Bio je Đenka u Maratoncima.
Tako, deca, tako. Odlično, odlično. Bravo, Mirko, tako je. A sada je uzimaš u naručje i ljubiš prema kameri.
Da zažmurim dok je ljubim.
Ma kog će onda ljubi?
Pa
tebe će. Neće moći. Đenka, da li može bez ljubljenja?
Ne može bez ljubljenja. Kad se dvoje uzmu i dođu kuće, valjda se ljube. Kako vi ne shvatate da vas dvoje niste vas dvoje, nego igrate drugi dvoje koji se ljube? Ajde, molim te, nema da mi praviš probleme.
U Balkanskom špijunu igrao je Petra Jakovljevića.
A pre nedelju danas je u hajku uključio još jedan čovjek koji nevjerojatno liči na vašeg muža. Jedan ide ispred mene, drugi iza leđa. Presekao sam se kad sam ih video.
Koga?
Vašeg muža u dva primjerka. Koliko njega ima?
Sećamo ga se kao šarmantno prefriganog Boba Mihajlovića u TV seriji Vruć vetar.
Otkud se ti?
U svojstvu svjedoka razvodi mi se jedan prijatelj. Šta ćeš ti?
Razvodim se od gospođe.
Hoćeš i tebi da svedoči?
Šta će da mi svedočiš?
Šta god hoćeš. Da napustila kuću. Da tebe je zapostavila, da misli samo na sebe, da neće da radi. Da te gazala poklonom koji si je kupio za 8. marta. Šta god hoćeš.
Šta sam je kupio, ništa nisam kupio.
A neće ipak morala da te gađa.
Branko Baletić, reditelj filma Balkan Express, podsjeća u razgovoru sa našim Srđanom Jankovićem da je Bora Todorović, osim što je bio veliki umetnik, bio i uporni borac za građansko društvo.
Bora je bio strasni borac za građansko društvo, nekada za građansku Jugoslaviju, zatim za građansku Srbiju, od Ante Markovića pa nadalje, preko svih reformističkih, preko svih pokreta koji su se borili za građansku Srbiju, Bora je bio tu, hrabri Bora, veliki i mudri čovjek i izvanredan glumac.
I kolege glumci i publika pamtiće Boru Todorovića po nezapamćenoj životnoj energiji kojom je plenio, kako na sceni i pred filmskom kamerom, tako i u krugu privatnih prijatelja, zaključuje Mirjana Karanović.
Ja mislim da je Borin život nešto na što on može da bude izuzetno ponosan i srećan što je imao tako dobar, istinit život. On je jednostavno osoba koji je koji je volao život. Eto, to ja ga pamtim po tome kao nekoga koji je uživao u životu i koji je glumu shvatao kao uživanje, a ne kao obavezu.
Bora Todorović brat je slavne Mire Stupice, a otac glumca Srđana Todorovića i glumice Dane Todorović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Vučić danas u Moskvi sa Putinom. Tajfun pogodio japonsko ostrvo Okinavu, temperatura do 34 stepena, večeras pljuskovi. S ovim najvažnijim vestima iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.